sociais, dice, as relazóns sociais, por exemplo, a clases sociais máis altas se vai, por exemplo, casar ben, vai casar para arriba nas clases sociais altas. Entón, hai funcións moito específicas de por que a xente non decide, senón que por unha serie de dinámicas ven que é mellor para os seus fillos deixar de falar un idioma e asimilarse a outro que o español. A maneira de reverter isto é precisamente darlle esa utilidade na consecución de traballos ao idioma. Isto significa nin máis nin menos que criar empresa en galego-portugués, criar clases medias galego-portuguesas. A lingua non é de todos, como se comentou, a lingua nunca é de todos, ninguna lingua é de todos. As linguas sempre son controladas por elites sociais que teñen os diñeiros, que están conectadas con intereses económicos, que en Cataluña son as burguesías catalanas, que no País Vasco son as burguesías vascas e que na Galiza pues son as burguesías galegas que optan polo español. E esa é a única diferenza, e o que é a única maneira de sair de aquí é reverter o proceso, constituir clases, burguesías propias que queiran que o papel do idioma sexa, digamos, representar esta identidade que eles controlan. Ben, é un xogo no que a xente, quero dicer, se mete. A xente métese en calquer xogo de asimilarse a calquer lingua. Na medida en que non se aborden concretamente estas utilidades do idioma, pois non se avanzará. E precisamente o Plano Xeral de Normalización Lingüística que tiven a oportunidade de ver no rascuño inicial, para nada aborda a cuestión da transmisión interxeracional da lingua. Aborda cuestións como a sinalética, como a toponimia, como certos usos rituais que se refería a Ana como simbólicos, que son simplemente apropiáveis polos grupos, de acordo, que tienen un valor simbólico de seguir controlando o cotarro, sin que mude socialmente nada. Porque ademais, para mudar, é dicir, a recuperación do idioma na Galiza vai indefectiblemente unida a un melloramento da situación económica que temos marxinal en toda Europa. E é así por iso que grupos sociais comprometidos co idioma están tamén comprometidos con un modelo económico distinto, como se pode ver, por exemplo, no independentismo galego que opta pola recuperación da unidade lingüística galego-portuguesa.
Bueno, quero saudar xa a Xesús Ferro Ruibal, académico da Real Academia Galega. Que tal, don Xesús? Moi boas tardes.
Boas tardes.
Bueno, queríamos saber cal é a súa opinión como representante neste caso da Real Academia Galega. Cal pensan vostedes que é a situación na que se atopa o galego na actualidade?
Eu primeiro que teño que decir que non represento aquí a Academia Galega, represento-me a min, independentemente de que eu se xa membro da Academia. A min chamaronme personalmente e, desde logo, o que eu poido decir non ten nada que ver.
Pois a opinión de Xesús Ferro Ruibal.
A miña opinión é que non oín todo o debate, pero algo que desde que me conectaron oín, sí, eu estou de acordo en que efectivamente o galego non é unha lingua minoritaria. O censo do ano 2001 di que falan o galego sempre o 56-84%, o 56%, e que o falan ás veces o 30%, isto dá un 87%. Unha lingua que fala o 87% da poboación certamente non é unha lingua minoritaria, en ningún caso. Dentro de tres días, o 1º de maio, pois vai haber unha ampliación da Unión Europea, e eu quixera recordar que hai linguas que van ser oficiais da Unión Europea, como o letón, que o falan pois 1.360.000, o esloveno, que o falan 1.700.000, o estonio, que o falan 1.400.000, en fin, son en calquera caso cifras moi inferiores ás do galego. Polo tanto, eu primeiro que quixera decir é que non é unha lingua minoritaria. O segundo que me parece que é necesario decir é que para reconquistar eses galegos indecisos, certamente nós temos que aparecer unidos e temos que aparecer con un clima máis cordial do que aparecemos. Cada vez que hai un debate sobre galego, casi sempre parece que o clima non é bo entre os propios galeguistas. Isto certamente non favorece nada. A mí pareceme que unha das cousas que haberá que facer, se agora se fala de reforma da Constitución, o rei falou de reforma da Constitución, eu creo que hai unha cousa moi simple que pode cambiar moito, que é que o concepto de oficial que aparece atribuído ao galego sexa e signifique exactamente o mesmo que significa cando se aplica o castelán. Isto cambiaría moitas cousas, incluso a nivel internacional. a mí pareceme que hai indicios, indicios de que as cousas poden cambiar. A mí pareceme percibir un clima novo, o plan de normalización lingüística no que eu estou traballando con outra xente, pois naceu entre unha certa inquina social. Ao final parece que hai unha participación incluso das entidades que ao principio pois obían con recelo. Produciuse tamén un acordo ortográfico e, polo tanto, a min pareceme que ese 87% de poboación que o fala sempre ou ás veces pode aumentar o seu entusiasmo pola lingua se somos capaces de poñer por diante e primar as cousas que nos unen, deixar como secundarias as cousas que nos separan.
Pois moitísimas gracias, Xesús Ferro Ruibal, por ter a súa opinión, por darnos a súa opinión esta tarde en Radio Voz. Graciñas, e moi boas tardes, un saúdo. Bueno, recta final deste debate da tarde en Radio Voz, último turno, pois, para cada un de vos, por si queredes engadir algo ou rematar, pois, con algún tipo de conclusión final, que xa sei que é difícil, pero bueno, por exemplo, empezaríamos por Carmen Hermida.
Sí, ben, eu... case vou contestar unha dos comentarios que se fixo, que fixo o director xeral de Política Lingüística, e non é por meterme con el ni moito menos. Efectivamente, eu estou de acordo con el en que o problema do galego non é un problema dun goberno, non. O problema do galego é o problema da sociedade galega, e os gobernos, que para iso están e para iso son elixidos, o que deben facer é intentar solucionar os problemas da sociedade. E eu creo que desafortunadamente nestes anos perdemos moitas oportunidades por non facer unha política lingüística, como decía, en certa medida recolle as palabras de Ana Iglesias, por non facer unha política lingüística agresiva, agresiva no sentido de esquecernos en certa medida do afecto pola lingua, que era un concepto que se utilizaba no século XIX, que se utilizou no primeiro resurdimento, que quedou claro que non dá os efectos desexados. Se queremos mudar a tendencia, evidentemente, se queremos conseguir que se produza a transmisión xeracional, o que temos que facer é, hai que facer campañas de normalización que busquen a concienciación dos falantes, pero hai que facer esas campañas da mesma maneira que fan as campañas as empresas que queren lanzar o produto. Hai que crear a necesidade, hai que demostrar a necesidade, só así poderemos reverter a tendencia que ten neste momento o galego. Nada máis.
E Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.
Si, vou ser moi breve, non? En primeiro lugar, claro, hai algo que recordar, que a sociedade rexese por normas, non? Entón non se pode falar de coacción ou de represión polo feito de que haxa que cumprir as leis, non? E o que defendemos desde logo desde a Mesa pola Normalización Lingüística é o cumprimento das leis. O grave é cando o goberno se encontra na posición contraria, non? Despois, por matizar dúas cousas. En primeiro lugar, lamentar a liña de manipulación na que continúa o director xeral, non? Porque, quero dicir, cumpre recordar, boa parte dos ouvintes xa o saberán, que a Mesa en ningún momento denunciou a ningún só profesor. A Mesa non presentou ningunha denuncia contra ningún profesor. A Mesa presentou denuncias contra a Inspección Educativa, que é ben diferente. E non deixa de ser curioso tamén, e o director xeral poderá confirmalo, que por vez primeira a Inspección Educativa estáse a mover para preocuparse polo cumprimento do decreto. O que é lamentável é que se preocupen efectivamente cando está unha reclamación xudicial sobre a Mesa, non? Pero en ningún momento. E máis, unha cousa é recoñecer que a escola continúe a ser a principal institución desgalizadora como é, e outra cousa é que desde a Mesa pola Normalización Lingüística e o mesmo recoñecemos o traballo que están realizando moitos profesores, moitas profesoras, moitas familias, moitas equipas de normalización lingüística para tentar, contra vento e maré, estender o uso do galego, non? O problema é que efectivamente estas familias, estes profesores e profesores, estas equipas de normalización lingüística non se encontran co apoio do goberno galego, senón que se encontran a intemperie, non? Ver como o goberno funciona como dique de contención das iniciativas normalizadoras, non?
Sí, Fernando Salgado.
Sí, bueno, eu non sei, parece moi clarificada a exposición de Carmen Hermida, agora non a podo comentar, non? Pero desde logo non é para levantar a paletilla do optimismo precisamente, non? Eu considero que se o idioma é unha representación que temos do mundo e ese mundo se está transformando a un ritmo vertixinoso, pois dame a impresión de que o esforzo de normalización lingüística que hai que levar a cabo non é quen de compensar ese ritmo destructor. un exemplo. Galicia incorporouse moito máis tarde que outros países pois ao proceso de urbanización. Bueno, Esfarelas agora esvai o mundo rural que era o gran depositario do galego, pero somos incapaces, sin embargo, de medrar ao mismo ritmo de incorporar máis galego falantes ás cidades. Por lo tanto, pois, a verdade é que son bastante pesimista ao respecto.
Xesús Pablo González Moreiras.
Bueno, pois tamén sendo moi breve, antes de que se me esqueza, me asombra Carlos e que a súa capacidade de generar polémica.
Generar,
Sí, generar polémica. Jesús Ferro falaba da necesidade de concordia, pero vamos a ver se é certo ou non é certo. Señor Carlos, vostede non nos mandou a nós unha lista de materias que tiñan o libro en galego ou que debían ter en galego e que o tiñan en castelán?
Respondo entón. Nos presentamos unha reclamación previa vía xudicial contra varios inspectores de ensino.
Pero sango eu aquí, teña aquí a lista, Xa, negas agua.
Dicindo, efectivamente,
é unha broma,
pedindo nesa reclamación previa vía xudicial que se observase se nesa lista de 90 centros se incumpría ou non o decreto.
Bueno.
Damos a prova concreta de cada libro de texto, cada materia,
pues,
algo totalmente empírico. A denuncia non é ningún caso contra os profesores, non contra
pero
os inspectores.
Vamos a ver.
É máis, en ningún momento demos a coñecer públicamente ningún caso de ningún deses centros que estaban cumprindo en ningún caso de ningún
profesor. Si alguén pensa que un libro de texto non ten detrás un profesor, que o diga. Pero os profesores déanse todos por aludidos, porque evidentemente cando se di...
Inspector que fai no seu tempo de traballo.
Xa falaremos deso, se queredes, se me dades tempo, explico.
Nuraya, absolutamente.
Porque estamos fora de tempo.
Se me dades tempo, explico. Sí. Senón, é que fixádevos, Carlos, Nugalla... É dicir, toda esta forma de falar evidentemente non axuda, e eu insisto unha vez máis, nin manipulación, como está dicindo, cando en realidad si se fixo, e si se fixo además non ten por que ocultarse. Ahora, é increíble que no mesmo tempo arreglón sigo, dice que gracias a eso se move a inspección. Vamos a ver, nego e o afirmo. Bueno, é increíble, de todas maneiras eu creo que ese non é o sistema, nin moitísimo menos. Si a situación é difícil, o que sí é certo é que necesito o apoio de todos, e insisto, de antes, a normalización será cousa de todos, non cousa de que uns digan que o teñen que fazer outros. En este sentido, Ana, facía unha valoración do que pasou en Cataluña e en País Vasco, é dicir, evidentemente a situación ali é totalmente distinta, a conciencia que hai con respecto aos valores da lingua ali son totalmente diferentes, e agora non é tempo de dicilo. Celso recordaba, efectivamente, da burguesía catalana vasca unida a unha industria con conciencia nacional cambia moitísimas circunstancias. Non esquezamos que en política sempre os políticos tratan de responder á demanda da sociedade, polo tanto cada un que aguante da súa vela.
Ana Iglesias.
A ver, eu creo que na liña do que acaba de dicir o director xeral, non, o problema do galego actualmente non é só un problema de conciencia, porque precisamente moitos estudos dan como resultado que as actitudes son positivas. Aunque non nos sean tanto, non é só un problema de conciencia. En moitos sitios, hoxe falar galego supón unha carreira de obstáculos, un esforzo extra moi grande con respecto a falar castelán. Co cal, tamén temos que comprender a esas persoas que non acaban de dar o paso a falar galego, non? Eu creo que aí, en crear ese contexto máis favorable para que podamos falar galego sen que supoña un acto de heroicidade, creo que aí sí que teñen bastante que facer as institucións. Todos, por suposto, todos temos que asumir a nosa parte de responsabilidade, pero que da casualidade que as institucións teñen máis poder e teñen os medios a súa alcance para levar a cabo medidas que as persoas particulares non podemos, non? Despois, para acabar xa, creo que é moi necesario crear un novo discurso. Tamén estou de acordo nisto con Xesús Ferro, en que sería interesante, moi positivo, que desemos un clima de consenso cara a sociedade, non? Pero claro, para iso tamén cada parte ten que asumir a súa responsabilidade. Desde logo, a Dirección Xeral de Política Lingüística ten unha responsabilidade que asumir. Pode cambiar a partir de agora, que é o que todos desexamos, non? Para que todos nos sintamos unidos nesta loita polo galego, que se supón que todos coincidimos, non? En estar a favor do galego.
Celso Álvarez Cácamo.
Bon, eu intentarei ser moito breve. Eu focaríame que a tarefa que temos máis que normalizar é naturalizar o galego. Naturalizar significa utilizar o idioma, o portugués galego, dunha maneira diaria, natural, sen reflectir nela, sen pararnos a pensar o que estamos a falar, como acontece, por exemplo, para o español en Madrid ou para o galego-portugués en Lisboa. O noso modelo debe ser unha sociedade onde é natural falar o teu idioma, que, por exemplo, Portugal. E isto acarreta, por suposto, dous tipos de traballos. Un de base, onde a xente, os actores sociais, se movan, e outro institucional. Precisamos, por exemplo, meios de comunicación plenamente portugueses aquí, libremente, nunha Europa sen fronteira, da mesma maneira que eles poderían receber os nosos meios de comunicación xerados na Galiza. Na vida social hai locais sociais onde os xoves poden ir reunirse, como é a Fundación Artabria en Ferrol, a Asociación Alto Miño en Lugo, Mil Lúas na Coruña, a nova Asociación Enriqueta Otero en Compostela, que se acaba de criar, a Asociación Revolta en Vigo. Hai organizacións de base, organizacións lingüísticas, a Asociación Galega da Lingua, o Movimento Defesa da Lingua, a Asociación de Amizade Galiza-Portugal. Na internet hai multitude de recursos culturais da nosa lingua, na súa dimensión internacional, que veñen de Portugal, de Brasil, de Angola, daqui mesmo, até de Timor, Loros, hai onde agora o portugués tamén é lingua oficial. E por último, no sistema educativo debemos reclamar, evidentemente, un ensino na nosa lingua, incluindo evidentemente toda a nosa tradición literaria desde hai séculos, comezando por Luís de Camões.
Pois rematamos apostando pola conciliación de esforzos para aumentar e mellorar a presenza da lingua na sociedade galega. Moitísimas gracias a todos por participar. A todos, moi boas tardes. Gracias.
Gracias.